Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vámi. Amen. Milé sestry, drahí bratia z úcty, naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si biblický príbeh, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť. Je to podobenstvo o dvoch synoch, ktoré je napísané v Matúšovom evanjeliu 21. kapitole o veršoch 28 až 32 nasledovne. Ale čo sa vám zdá o tomto? Jeden človek mal dvoch synov. Pristúpil k prvému a povedal mu: Syn môj, choď dnes pracovať na vinicu. On odpovedal: Dobre, pane, ale nešiel. Potom prišiel k druhému a povedal mu to isté. A ten odpovedal: Nechce sa mi. Ale potom oľutoval a išiel. Ktorý z tých dvoch splnil vôľu otcovu? Odpovedali mu: Ten druhý. Povedal im Ježiš: Veru vám hovorím, že colníci a neviestky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho. Lebo Ján prišiel so spravodlivosťou a neverili ste mu. Ale colníci a neviestky mu uverili. Vy však, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali, aby ste mu uverili. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Drahí bratia a sestry, milí priatelia, podobenstvo o dvoch synoch, nad ktorým sa dnes chceme spoločne zamyslieť, sa nachádza len v Matúšovom evanjeliu. Ježiš tento príbeh hovorí niekoľko dní pred svojou smrťou v Jeruzalemskom chráme, vediac a plne si uvedomujúc túto skutočnosť, že za chvíľku zomrie. Hovorí tento príbeh v podstate ako takú poslednú výzvu k náprave, k pokániu, adresovanú vysokým židovským náboženským predstaviteľom. Zdá sa, tak ako aj pred týždňom sme hovorili o podobenstve, teda skoro príbehu, o farizejovi a colníkovi, mýtnikovi, zdá sa, že aj poučenie z tohto podobenstva je celkom jasné a jednoznačné. Dalo by sa vyjadriť snáď aj týmito slovami. Nesľubuj, čo nedokážeš vykonať, alebo sa ti to nechce vykonať. Možná aplikácia je však aj takáto. Dobre si premysli, aké sľuby dávaš Bohu a snaž sa aj skutkami potvrdiť to, čo ústami sľubuješ. Alebo tiež nebuď lenivý v plnení toho, čo od teba žiada tvoj Boh. Zdá sa, že na každej z uvedených výpovedí je kus pravdy. Predsa však len, poďme i dnes pekne krok za krokom a snažme sa v tomto krátkom Ježišovom príbehu objaviť ešte aj niečo viac. Snažme sa v ňom objaviť nás samých. Pán Ježiš prečítané podobenstvo adresuje predovšetkým svojim odporcom, farizejom, veľkňazom a starším ľudu a aplikuje ho na situáciu, v ktorej sa Izrael ako národ pred Bohom nachádza. Príbeh pojednáva o človeku, ktorý mal dvoch synov, čo nebolo nič nezvyčajné v tej dobe. Celkom zo života Ježiš rozpráva. Otec pritom požiadal staršieho, aby šiel pracovať na vinicu. Syn slovami síce sľúbil, že pôjde, ale nakoniec nikam nešiel. Keď otec o to isté požiadal druhého, ten slovami síce odmietol vykonať otcovú vôľu, neskôr sa v ňom niečo pohlo, oľutoval to a išiel, kam ho otec poslal a požiadal. Nuža následne Ježiš žiada svojich odporcov, aby mu oni povedali, čo sa im zdá, ktorý z tých synov vykonal otcovú vôľu. A oni odpovedajú, že ten druhý. A v tejto chvíli Ježiš hovorí svoju aplikáciu povedaného podobenstva. Tak čo vlastne Ježiš im povedal? Otec v tomto podobenstve reprezentuje koho asi? Vy mi povedzte, aby ste boli zaangažovaní do kázne. Spravíme takú dialektickú kázeň trošku. Koho predstavuje asi otec v tomto podobenstve, priatelia?
Boha.
Pána Boha, áno. A vodcovia Izraela sú ako ten prvý syn. Ústami sa síce priznávajú k Bohu, deklarujú svoju vieru, prijímajú Boží zákon, ako je učenie Mojžiša a prorokov, ale ich skutky tomu nezodpovedajú. Ústami síce hovoria áno, skutkami však hovoria nie. Celé náboženstvo, ako aj vzťah s Bohom, je pre nich len niečím oficiálnym a formálnym. Je to len akési suché splnenie si povinnosti. Je to v podstate, ako by z Pána Boha robili blázna. Jednomu totiž slúbia a iné robia. Po vonkajšej stránke síce plnia ustanovenia a predpisy zákona, ale ako si tomu chýba srdce a duša, chýba skutočná bázeň a rešpekt pred Hospodinom, ako aj láska voči nemu. Títo vodcovia si z náboženstva, tak povediac, urobili akúsi výkladnú skriňu vlastnej zbožnosti a dokonalosti, ktorú radi všetkým naokolo ukazovali na obdiv. A práve to je to, čo Ježiš na nich tak neznášal a kritizoval. Namiesto, aby štúdium Božieho zákona viedlo k pokore, skromnosti a pokániu, oni sú plní pýchy samých na seba, plní spravodlivosti, náboženských zásluh a povýšenosti. A tým popierajú vlastne všetko. Tým dokazujú, že ničomu neporozumeli. Pointa im načisto ušla. A aby im to Ježiš dokázal, poukazuje veľmi elegantne na Jana Krstiteľa. Jan prišiel so zvesťou od Boha a každý by očakával, že prví, ktorí mu uveria, budú práve veľkňazi a starší ľudu, teda ľudia, ktorí tomu najlepšie rozumeli. Ale oni mu neuverili. Ich skutky boli opačné, než ich slova plné horlivosti pre Boha a pre plnenie jeho vôle. Naproti tomu colníci a neviestky, prostitútky, odmietajúci slovami a hriešným spôsobom života Božiu vôľu, Jánovi uveria a robia pokánie zo svojich hriechov, zo svojho doterajšieho hriešného života. Slovami a životom síce najprv hovorili nie, tak Bohu, ako aj jeho vôli, svojimi skutkami však neskôr potvrdili, že Boha i jeho slovo prijímajú, rešpektujú, berú vážne a zariadujú sa podľa neho. Toto potvrdzujú jednak tým, že prijímajú Jánov krst a jednak tým, že ich životy sa viditeľne menia. To je, dovolím si povedať, ich konfirmácia, potvrdenie, dôkaz, že to myslia vážne a nielen formálne a papierovo. Ich zmenené životy sú dôkaz. Vodcovia Izraela, milí priatelia, aj keď toto vidia, ani neskôr svoj odpor neľutujú. Naopak, zostávajú vo svojom odmietaní Božej vôle. Zostávajú zatvrdili, urazení, dotknutí, nakoľko Ježiš si dovolil povýšiť v tej dobe všeobecne zavrhovaných colníkov a prostitútky nad nich výkvet židovského národa. Ich pýcha utržila vážny úder. Ich zbožné slova sa stávajú lžou, nakoľko podstata a pravda im uniká. A dôsledok je ten, že colníci a neviestky ich predchádzajú do kráľovstva Božieho. Predbiehajú, predchádzajú. A toto, bratia a sestry, je pre smotanku národa taký úder, že túžia už len po jednom. Tak ako sa zbavili Jana Krstiteľa, tak túžia čo najrýchlejšie sa zbaviť aj tohto nepríjemného Ježiša z Nazaretu. Vo svojej nadutosti však nechápu, akoby prepočujú práve tú krásnu vec, že ani ich Ježiš nevylúčuje z kráľovstva Božieho. Tí colníci a prostitútky ich len predbiehajú, ale to neznamená, že by smotanka národa sa tam nemohla dostať. Môžu sa tam dostať, ale je potrebné, aby aj oni si svoje vlastné poblúdenie uvedomili a skorigovali svoje myslenie tým spôsobom, že začnú konať pokánie, ľutovať svoju namyslenosť a duchovnú pýchu a povýšenectvo. Že začnú brať Boha nielen ako predmet svojho teologického štúdia, ale predovšetkým ako svojho Otca, ktorému, ak raz poviem áno, potom to áno aj musím zrealizovať. A nemôžem z neho pred svetom robiť blázna, ktorého vodím za nos a svojim dvojakým životom jeho autoritu znižujem a potláčam. Veď tak nás učí písmo, že Boh sa nedá vysmievať. Dnešné podobenstvo, milí priatelia, nás však učí aj iné veci. Dá sa na to pozrieť aj z iného uhlu pohľadu. A síce, nikto ani nám nedal právo povyšovať sa nad druhých. To, že chodíme do kostola, to, že sme veriaci ľudia, je síce super, ale nerobí z nás to lepších ľudí. To, že má niekto iný názor na cirkev, na Boha, alebo na veci náboženské ako my, to, že niekto žije iné hodnoty než my, ešte neznamená, že je horší, alebo že je menej Bohu milý ako my. Veď takýto človek môže postupom času svoje názory a myslenie skorigovať, zmeniť, transformovať. Môže sa aj pri takomto človeku, ktorého sme už odpísali, objaviť aspekt pokánia a ľútosti. A vtedy je kráľovstvo Božie otvorené aj pre neho. Nám zas, ktorí sme si Božím kráľovstvom neraz taký istý, pritom hrozí, že vo svojej viere, vo svojom vzťahu s Pánom Bohom, tak povediac, zaspíme na vavrínoch. Hrozí nám, že sa z nás môžu stať len formálni kresťania, ktorí si v nedeľu možno splňa svoju náboženskú povinnosť, ale podstata vecí im postupne bude unikať. A preto si dnes dávajme pozor, aby Ježišove slova, veru vám hovorím, že colníci a neviestky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho, dávajme si pozor, aby raz tieto slova nezazneli aj nám. A my sa budeme možno cítiť trápne a nepríjemne. Čo to znamená? Pred Pánom Bohom má každý šancu na prijatie, omilostenie a odpustenie za splnenia určitých požiadaviek. No rovnako o to všetko môže prísť, pokiaľ sa jeho viera zmení na suchý, pyšný formalizmus bez srdca, bez duše, bez lásky k blížnemu a tým pádom aj bez lásky k Bohu. Drahí bratia, milé sestry, pravda je taká, že Pán Ježiš prečítané podobenstvo adresuje dnes aj nám, ktorí sme jeho súčasnými poslucháčmi po mnohých rokoch, v ktorom zo synov sa dnes poznávaš ty. V tom prvom, ktorý je ochotný Bohu sľúbiť kadečo, ale v realite života sa sľuby rýchlo vytratia. Rýchlo sa na ne zabudne. Rozplynú sa rýchlo ako letný opar. Alebo samého seba vnímaš skôr ako toho druhého syna, ktorý nie vždy je ochotný dať sa povolať do služieb svojho Otca Nebeského. Niekedy aj jasne povie nie. No neskôr sa v ňom niečo zlomí, pohne. A on oľutuje svoju drzosť, zaťatosť, zatvrdilosť a nakoniec predsa len poslúchne a dá sa na tú vinicu vyslať. Do služby lásky blížnemu, do služby v cirkevnom zbore, do služby v cirkvi vo všeobecnosti, do služby pre dobro druhého človeka v charite, možno v komunálnej, dokonca vysokej politike. Je fakt, že každého jedného z nás, milí priatelia, Otec Nebeský posiela na svoju vinicu ako svojho syna či dcéru. To také prvé vážne vyslanie nastáva v deň našej konfirmácie. Vtedy sme sľubovali vernosť Pánu Bohu, vernosť Jeho slovu, vernosť Kristovej cirkvi. Do akej miery sa nám tento sľub podarilo alebo darí realizovať? Z praxe žiaľ vidíme, že v ten deň všetci sľubujú, no svojim ďalším životom, veľakrát ďaleko od cirkvi, zboru a spoločenstva, tento svoj sľub ako si popierajú, negujú. Mnohí sú tak podobní tomu prvému synovi, ostali len pri slovách. Ďalšie vážne vyslanie na vinicu nastáva v deň nášho sobáša. I vtedy pred Pánom Bohom sľubujeme okrem iného aj vernosť nášmu budúcemu životnému partnerovi. Opäť, do akej miery sa nám tento sľub podarilo, respektíve darí realizovať, praktizovať? Ostávame verní v dobrom aj v zlom, v šťastí, v nešťastí, v zdraví, v chorobe, v dostatku i v nedostatku. Z praxe žiaľ opäť vidíme, že nie všetci, ktorí to v ten deň tak nadšene pred tvárou Boha sľubujú, to aj svojim ďalším manželským životom dokazujú. A preto dobre si premyslíme, čo pred Bohom, čo Bohu sľubujeme. Nerobme z neho na verejnosti, ako som povedal, hlupáka, a svojim nezodpovedným životom neznižujme jeho autoritu. A zda ďalšie vážne vyslanie na vinicu nastáva v deň, keď ku krstu svätému prinášame svoje deti, či krstné deti. A tam opäť pred tým istým Pánom Bohom sľubujeme, že ich budeme vychovávať v kresťanskej viere, potom ako sme vyznali vieru všeobecnú kresťanskú. A opäť tá nepríjemná otázka. Do akej miery sa nám tento sľub podarilo alebo darí naplňať? Na čom bola alebo je postavená výchova našich detí, poprípade našich vnúčat či krstných detí? Boli to vždy kresťanské a správne hodnoty? Alebo sme si z toho nerobili niekedy až takú ťažkú hlavu, čo vplýva na ich vývoj? A namiesto toho, aby sme cítili pred Pánom Bohom zodpovednosť za sľub, ktorý sme vyriekli, sme im skôr dali na výber, nech si sami zvolia. Po duchovnej či náboženskej stránke, čo chcú. Nuž, i toto je žiaľ často opakujúci sa prípad prvého syna aj v našom prostredí. A možno, že by sa tu dalo zakomponovať aj vyslanie na vinicu v zmysle prijatia funkcie v cirkevnom zbore. Zborového farára, zborového dozorcu, prezbytera, kurátora, kantora, kostolničky, ekonomky, pokladničky, iných. I vtedy, keď sme boli do týchto funkcií volebným konventom zvolení, nám bola ostatnými bratmi a sestrami z cirkevného zboru prejavená dôvera. A následne sme aj pred Pánom Bohom sľubovali, že túto službu budeme vykonávať podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia čestne a zodpovedne. Priateľu, do akej miery tento sľub naplňaš? Naplňam. Máš ešte radosť zo svojej služby v cirkevnom zbore? Naplňa ťa ešte táto služba? Chce sa ti? Alebo to robíš možno len z nutnosti a počítaš dni, ako niekedy vojaci na vojne, koľko ešte majú do civilu, kedy ti padne mandát? Alebo to možno robíš len preto, že sa hanbíš, čo by povedali druhí, keby si prestal prichádzať na služby Božie, alebo na zasadnutia presbyterstva. Spôsoby ktorého syna sú ti, sú mne podobnejšie. Milá sestra, drahý brat, som si istý, že každý jeden z nás, aj mňa vrátane, sa v niečom, alebo aj vo viacerých bodoch, cíti vinný pred Pánom Bohom. Je dobré, ak svoju vinu ešte cítime. Je však ešte lepšie, keď ju pred Bohom dokážeme aj vyznať. Pomenovať svoje osobné zlyhanie, tak ako aj colníci a prostitútky pred Janom Krstiteľom. Je úžasné, ak ešte vieme robiť pokánie, ak sme to ešte nezabudli. A preto v tejto chvíli, dosť aj netradične, tak aj správme to vyznanie. A každý sám za seba v tichej, osobnej modlitbe, ktorá hneď po kázni bude nasledovať, nech Pánu Bohu predostrie svoje vlastné zlyhanie v pokore, bázni a pokáni. V istote Božieho milostivého odpustenia, ako aj zvedomím, že do kráľovstva Božieho nepríde ten, kto Božej vôli len slovami pritakáva, no skutkami ju neplní. Ale ten, kto síce slovami možno najprv aj odmieta, ale neskôr skutkami života predsa len Božiu voľu činí. Amen. Teraz sa v tichej modlitbe skloňme krátkosti pred Pánom Bohom a potom bude nasledovať už moja prihovorná modlitba za tie príležitosti, ktoré som v úvode spomenul. V tichosti sa takto modlíme.